Velkommen til en ny episode av Rapporten med Richard Paulsen. I dag har jeg med meg en... Ja, vi møttes jo på BE egentlig for 20 år siden og har hatt god følge siden. Ingar Bensen driver noe som heter The Factory, som en stor akselerator innen fintech, proptech, insurtech og så videre. De har hatt over 200 selskaper innom programmet sitt. De har sett på over 3000 selskaper og gjort over 40 investeringer. Vi skal snakke litt om hvordan det ser ut i startup-markedet i Norge i dag, litt om selskapene han involvert i, og noen som gjør fantastisk suksess akkurat nå, og litt om et fond de akkurat har satt opp for å investere i startups. Så heng med! Å være gründer eller delta i en startup en ganske spesiell tilværelse. Når man trenger penger for å vokse, så har man gjerne lite av det, og når man først får penger, så betyr det at man gjør noe riktig, og da det ikke like viktig lenger. Men for alle de gründerne der ute, og alle selskapene som trenger å løse masse oppgaver, men ikke har kontoen full, så det bra at det finnes en tjeneste som heter yesboss.no, der man kan gå inn og løse oppdrag for en relativt billig penge med umiddelbar oppstart og rask levering. Det være seg logo, websider, tekst, redigering av bilder, hjelp med pitchdeck, regnskap eller enkle jusoppgaver. Så gå inn på yesboss.no og se hvilken kategorier de tilbyr og om det noe som kan gjøre hverdagen lettere. Et godt tips til alle gründere og startups der ute. Ja, hei Ingar, velkommen til podcasten.
Takk skal du ha.
Så du jo en allsidig mann og har gjort mye, men du har endt opp som en, hva skal jeg si, en liten nestor i startup-miljøet og akseleratormiljøet i Norge. Så det som heter The Factory, kan du fortelle hva The Factory er?
Ja, altså om du skal kalle meg nestor, det vet jeg ikke. Takk for det, Richard. Vi har kjent hverandre en stund, så det jo hyggelig at du gir meg noen gode ord. The Factory et selskap som jeg startet tilbake i 2015. Det handler om innovasjon, og det handler om å hjelpe gründere opp og frem. Det handler om å investere i gode gründere, og så handler det om å lage gode programmer for dem. Det handler om egentlig, ja, rett og slett å bygge gode gründercaser ut fra Norge og fra Norden.
Fordi dere har et akseleratorprogram der folk kan søke, og så kan dere plukke ut altså de beste selskapene. På en måte. Dere gjør en siling.
Ja, stemmer. Vi har jo egentlig, historisk sett så hadde vi jo sånn at vi startet med å ta inn 10 selskaper hvert program, og så investerte vi 5 av de. Så har vi gjort det om litt grann, så nå har vi et kjempespennende samarbeid med Sparebanken SR Bank og Monner, samt en hub i Bergen som heter Vis, og vi har Valideo borte i Stavanger og Inventor Sør i Kristiansand. Og nå kjører vi et program hvor det plutselig 35 deltakere nå på høsten, og det var 32 som deltok nå på våren. Og der det var plutselig vanskelig, vi kan ikke da investere i 17 hver runde. Så nå bruker vi det mer en sånn, hva skal vi kalle det, sealing, ja. Bli kjent med gründerkesset i tidlig fase.
Mm. Og det nok søkere nå. Føler du at interessen øker med tiden, eller liksom, hvordan det i forhold til de første rundene og de rundene nå?
Altså, det jo ikke skjult på at det kommer flere, kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, konkurrenter, men du vet jo at det flere andre som også kjører programmer nå. Så ja, antall søkere bra, men vi vel så mye ute og leter. Altså, teamet i det som heter The Factory Academy, de masse ute og leter. Ute og scouter, som vi kaller det. Leter etter gode gründercaser fra hele, nå det fra hele Norge. Og da følger det alt fra nyregistrering av selskaper til å være til synlige på events og arrangementer til word of mouth. Altså, vi må like mye ut og lete etter gode caser som vi får innkomne.
Ja. Så for dere har lyst til å ha det inn i en trakt, ikke sant? Dere har lyst til å ha det inn i programmet, der selskapene får liksom vokse og gro litt, og så får de tilbud om en investering. Tidligere så hadde dere sånne single purpose-selskap, men nå har dere jo et fond.
Ja, stemmer. Det stemmer. Så nå har vi hadde 7 investeringsselskaper vi satte på rad, som gjorde de første 33 investeringene våre. Og så har vi nå kjørt en del direkte investeringer, før vi nå i løpet av vinteren som var, gjennom hele koronatiden egentlig, og fikk satt opp vårt første ordentlige AIF-registrert, altså et alternativt investeringsfond, som er registrert hos Finanstilsynet.
Ja, det er full registrert, akkurat som et kallet hedgefond eller VC-fond, yes. Eller det full.
Okay. Det full registrert, og det liksom, for oss så var jo det neste skritt da, etter å ha hatt disse investeringsselskapene våre, hvor vi har hatt med over 60 investorer inn. Så nå har vi fått med oss et femtedals ordentlig spennende investorer inn i dette fondet, som nå går inn, og vi skal gjøre en 20-talls investeringer.
Ok, men det to ting som vi prater om her egentlig. Det selvfølgelig da reisen til en gründer. Så hvis det gründere der ute som lytter, så kan de jo på en måte følge med på The Factory sine sider og søke om å være med et program, ikke sant? Og få noe utbytte av det.
Stemmer.
Og komme under radaren til dere. Og så det da hvis man investor og har lyst til å investere liksom i bredden eller i hva skal jeg si, filtre, altså ikke filtre, men silte selskaper som dere har plukket ut da.
Ja, så hvis jeg bare kan si kort, vi har jo, ja det stemmer, altså det i
all Du forholder deg til de to type gruppene på en
ja,
måte.
Ja, det gjør vi, pluss en gruppe til. Mm. Og jeg kan, det kan kort forklares med at vi har da egentlig fire datterselskaper under The Factory paraplyen, og det ene The Factory Capital som håndterer alle investeringene våre. Alle alumni-selskapene våre følger opp alt i forhold til investeringsfronten. Pass på investorene våre, kjøre hele løpet, registrering, alt som ligger under investeringsvirksomheten, det ligger under The Factory Capital. Så har vi The Factory Academy, som da programmene våre for gründerne. De som kommer inn, blir med i programmene våre. Vi har jo kjørt, nå kjører vi Gründer Academy. Vi har tidligere kjørt Scale-up Academy, og det noe vi også ser på å gjøre en gang til. Det jo for selskapet litt senere fase. Og så har vi The Factory Growth, som egentlig tar vare på selskapene, alumni-selskapene, når det kommer ut i andre enda av programmene. De som skal inn i vekstfasen, da kan vi hjelpe dem med soft funding, vi kan gjøre mange, mange ting for dem. Og så har vi det siste forretningsområdet vårt, som The Factory Innovation. Der går vi inn og jobber med corporates, ikke sant? Der hvor vi egentlig har vært founders first hele veien, så skal vi i det selskapet ha mer fokus på corporates og sette litt sånn corporates first, fordi vi skal hjelpe de med innovasjon, koble de opp med
startups. Ja, for dere har jo hatt masse store partnere. Jeg har jo fulgt dere i mange år, alt fra type Nordea til KPMG. Altså, dere har
Og nå vi SR-Bank, som en av de råeste bankene vi har i Norge, og mest fremoverlent, og vi ser hvordan de jobber med startups, liksom hvordan den banken ligger til rette for den type samarbeid. Og det synes vi veldig gøy, og vi har gode advokater med oss for å dele av. Vi har masse, til og med Citibank som en partner. Så det er mange store, gode corporates som kommer inn, men vi ser at de også har behov for å lære det å jobbe med selskaper i tidlig fase. For der har det skjedd mye rart opp igjennom. Så da kommer vi inn, og så skal vi prøve å hjelpe det litt med, kall det corporate startup innovation, da, på mange måter.
Ja, men du har jo sett masse selskaper opp igjennom da, ikke minst før du begynte under The Factory, men fra The Factory-reisen og frem til nå, så har du hvor mange selskaper der som har vært innom systemet hos dere?
Ja, vi har hatt godt over 200 selskaper som har deltatt i programmet våre, men så har vi gjort 46 investeringer så langt.
Og noen av de begynner vel å høste litt frukter av nå, eller de begynner i hvert fall å komme i størrelsen, at det er annerledes enn, det er ikke lenger en liksom seed-størrelse på...
Nei, det er helt riktig, vi synes jo, altså statistikken vår, det er jo egentlig, altså det heldigvis den på vår side per nå. Vi har jo bygget en modell som gjør at når vi tar selskapene inn, så skal vi bli godt kjent med det, og så skal vi jobbe med det i programmene våre. Og så skal vi bruke tid sammen med dem, og så går vi gjerne inn og styrer selskapene vi investerer i, og så følger vi det opp over tid, og det gjør at de tidlige fase investeringene som har høy risiko, de prøver vi å få litt lavere risiko på. Så altså vi har jo sett veldig mye, vi har gjort mange investeringer, og noen av de har virkelig begynt å få kalde luft under vingene, virkelig begynt å få fart. Altså av de 46 vi har så langt, så er det tre stykker som vi har puttet i skuffen, som egentlig bare pent lukket, og det er egentlig fair and square. Og det kan vi snakke, kunne vært en hel episode om hvordan vi ser på disse utvelgelser av disse selskapene og hvilke ting vi ser.
Men jeg synes jo det er bra statistikk, hvis du tenker at liksom en av ti lykkes på en måte omtrent.
Ja, ikke sant? Og så har vi tre selskaper som vi har kalt en exit i. Nå er det jo små exiter, så jeg vil ikke akkurat sitte her og kaste opp store tall.
Nei, men det har vært cash out.
Men det har det. Det har skjedd spennende ting. Og så har vi noen selskaper som virkelig har begynt å få fart på sakene. Ja. Vi har jo selskaper som har vært satt til tresiffret millionbeløp.
Ja. Ja, det er jo ikke å legge skjul på. Alle vet jo det at dere også har vært involvert i det som tidligere het MiraX, nå heter det Firi. Er det det nye? Du sitter jo i styret der.
Stemmer.
Ja.
Altså, det er jo... klassisk eksempel på hvordan vi gjerne skulle sett selskapet vokse. Det teamet som har vært med der siden 2019, vi kom inn på høsten 2019.
Shout out to Tuk.
Ja, ikke sant? Tuk og Øyvind.
Og Øyvind, ja.
Og resten av hele teamet i Firi.
Bare før du fortsetter, så vet jeg at Tuk var på den BIN-podcasten til Kristoffer Vonheim og din, og den går rundt på hele nettet nå og blir delt i alle kanaler jeg kjenner.
Ja.
Så den ble publisert i dag, så den anbefaler vi. Det er en liten shout out til både Vonheim og Tuk på den.
Ja. Ja, det er ikke lenger skjult på at vi er selvfølgelig glad i alle grunnerne våre, og Tuk og Øyvind og resten av teamet der har en spesiell plass hos oss, fordi vi har jo vært med siden de hadde, jeg tror da de kom til oss, så hadde vel 50 kunder i systemet, og det var ikke helt ferdig på plass og utviklet, da vi gikk inn med penger i 2019, i slutten av året der, og gikk jeg og styret samtidig, så tror jeg de hadde 180 kunder. Og nå har de passert godt over 100 000. Ja, det er gøy. Altså det jo, jeg husker det var en som spurte om vi hadde noen selskap som passet inn i hockeystick-grafen. Og jeg tror egentlig, altså, Firi jo prototypen på en hockeystick-graf. Altså det jo helt vanvittig den veksten de har hatt mot slutten av 2020 og nå inn i 2021. Det helt sinnssykt.
Men grunnen til at vi snakker litt om det da, hvis vi tar det litt på den generelle basis her, så det jo viktig med disse ledestjerne. Det jo viktig med, som en inspirasjon, som en historie for andre gründere som eventuelt skal inn i programmene deres. For det jo på en måte hele den, hva skal jeg hette, i miljøet og næringen, eller hva som man kaller det, scenen bygges rundt suksesser. Ja. Sverige har jo hatt liksom Klarna og Spotify, liksom store suksesser, mens i Norge, og spesielt for dere og lille Oslo i den grad, man trenger jo suksesser.
Vi gjør det.
Og nå vil jo liksom Firi, nå banker jo de på, og det jo viktig for alt som skjer rundt og ting du...
Det jo det. Mm. Ikke sant? Og når de så, blitt så mye større enn de nærmeste konkurrentene, så det naturlig at når du liksom ser i hele Norden, da, så jo de... Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet gigantisk, men de store i forhold til de nærmeste konkurrentene. Men det jo, altså det jo et helt spesielt selskap, fordi du ser jo hvordan det bygget opp, hvordan det strukturert, ikke sant? Hvor de sitter med i et styre da. Apropos, du nevnte at jeg sitter i styret, det gjør jeg, det har jeg gjort lenge. Jeg synes det kjempespennende, kanskje det mest dynamiske styret jeg sitter i, for du har virkelig litt sånn forskjellige typer mennesker inn der. Og det synes jeg jo veldig, veldig kult. På den ene siden så har vi jo noe av det beste VC-verden har å by på i Norge, ikke sant? Med Espen Balmo fra Skyfall Ventures, som kom inn på slutten av fjoråret og har virkelig, på slutten av 2020 og virkelig vært med på å påvirke selskapet i retningen i år. Og tidligere i 2021 så fikk vi jo inn Øysteinsreispitalen og Tøkun, som virkelig også har kommet inn og
satt sikkert på det. Ja, for de gikk jo inn og gjorde en investering der.
Så de gjorde det. Og han har gått inn
i styret også. Trenger jo ikke du kommentere, men det lukter børsnotering lang vei, uten at men det mine ord. Men...
Ja, det får være dine ord. Altså, her jo en, vi kan jo si sånn at det jo en evig diskusjon, uansett hvilken retning man går, fordi du har en tungtveiende VC på den ene siden, og du har en annen type investor i Spitalen. Og så må jeg si at det spennende å jobbe med begge to. Og nå har jo også Spitalen og Tycoon også gått inn i fondet vårt, så vi synes det kjempegøy at de har plutselig begynt å flytte, jeg vet ikke hva jeg skal si, flytte fokus, det kanskje litt feil, for det jo ikke for dem en stor del av deres portefølje, men de har allerede begynt å sette litt mer kanskje litt mer øyne på det som skjer i den tidlige fasen også, fordi de øyner også muligheter.
Men det jo en generell trend, og det ser vi uten at vi skal sitte og name-droppe, for bare kutter ut det fra min side her, så, men det jo store sånne, hva skal jeg si, disse, ikke bjellesauene, men altså de store børsinvestorene, som nå begynner å gjøre mer ting i startup-verden,
ja.
I veldig stor grad, og det ser vi
jo. Men er ikke det faktisk kult da?
Jo, veldig bra. Flytter seg litt utover risikokurven, som jeg kaller det, men det er bra, man må det, fordi når børsen begynner å bli priset, så må man flytte pinnen litt grann.
Men jeg skal også si at det jo også en liten utfordring. Jeg skal ærlig innrømme deg, fordi det vi veldig opptatt av når våre gründere skal uthente penger i tidlig fase at de får med seg smart kapital. Og jeg sier ikke at ikke børsinvestorer smarte, men jeg sier at det en helt annen tankegang å jobbe rundt en gründer, og det å se på en gründerinvestering som, eller tidligfaseinvestering som en finansiell investering, det kan være en utfordring for selskapet. Det de trenger er noen som kan tilby støtte når de ute i runde tre og skal hente penger, og for 39. gang så får de beskjed, får de nei fra en investor, da trenger de noen som står ved siden av og sier, du, kom igjen, dette løser vi. Kom igjen, vi står på videre. Og jeg selv har hatt sånne styremøter bare i dag, med selskap som ute og henter penger med møte på utfordringer, da det bare backe og stå på videre. Så de trenger jo ikke bare finansiell støtte eller gode finansielle investeringer, men de trenger også nettverket rundt. Ikke sant? Og det jo det noe vi har brukt de siste 6 årene da, på å virkelig bygge opp. Det jo å legge til rette for at gründerne skal lykkes utover bare det å få penger. Så, og det tror jeg er en del av nøkkelen, men jeg tror det å klare å kombinere disse tingene, ikke sant? Hvor du tar det beste fra forskjellige verdener, så begynner det å skje noe.
Men apropos det, før vi forlater akkurat det segmentet der, så det må jeg si jeg litt imponert over, fordi dette startet jo som Fintech Factory, var ikke det den første?
Stemmer det.
Fordi,
det husker det,
ja. Ja, ja. Vi, fordi jeg deltok jo der sammen med Didrik Martens på det som heter Bizbot, eller heter vel fortsatt det, Fintech Factory. Men så, gjennom årene, så har du jo hatt flere blockchain-selskaper innom, så dere har vært helt åpne på det fra starta.
Og en av de første selskapene vi hadde, det var jo innenfor krypto. Det var jo tilbake i 2016. Så vi synes jo hele det spacet der har vært utrolig spennende. Og så har vi kanskje ikke sett så mye...
Fordi, men med tanke på at dere har hatt liksom banker, og dere har hatt liksom legacy, store finansielle aktører rundt der, men så har dere liksom brøytet litt vei der og vært veldig åpne på det. Det har vært imponert over det, synes jeg har vært veldig kult da.
Ja, men det hyggelig du sier, og det jo ikke bare innenfor banksektoren, men det også ta innenfor forsikringssektoren. Så synes jeg er fascinerende hvordan vi så... Ja, vi hadde jo noen av de største forsikringsselskapene inne som partner i begynnelsen. Og vi synes det var gøy å se hvordan de reagerte når folk kom inn og sa at vi skal disrupte deres bransje. Og så har vi alltid vært litt sånn, disrupt er, det er litt sånn slitent ord, fordi vi mener vel egentlig...
Det var veldig populært den gangen.
Det var veldig populært, ikke sant? Men det, vi var jo, ja, den gangen, ikke sant? Det er ikke mer 3 år siden.
Nei, men altså, det beveger seg fort da.
Men det kan jeg si, vi har jo sett, ikke sant, den utviklingen skje, og det vi mener burde skje er et godt samarbeid mellom startups og corporates, fordi du må ha... den der nye fremoverlente, vi kan snu oss raskt, og vi kan ta en pivot-holdning til startups, og tørre å ta risiko, kombinert med det at vi har masse kunder, vi har mye kapital, vi har mye erfaring fra corporates. Klarer du å koble de to sammen på en god måte, uten at den ene går i bena på den andre, da treffer du.
Hvordan synes du corporatesen har modnet gjennom den prosessen her? Liksom, er det fortsatt litt seier oppa?
Både og. Ja. Det er veldig både og. Altså, det er noen som virkelig har skjønt det. Det er noen som virkelig har skjønt at her må vi ta og gjøre noe. Og det kan du bare se litt sånn trender da. Nå har det siste, skal vi si, halvannet til 2 årene vært en veldig sånn proptech-trend, altså property eller eiendomsteknologi. Og nå begynner vi virkelig å se at eiendomsselskapene har begynt å skjønne dette her. Men det handler jo ikke bare om å si at man interessert i det. Det handler om at du må gjøre en jobb rundt det, ikke sant? Du må være til stede, du må faktisk ta inn selskaper inn til deg og jobbe med det. Altså du kan se på selskap som Forecast Group, se på Malling. Altså de har vært flinke til å jobbe med startups i det muligheten, være pilot, kalle pilotkunder. Se på Neptune Properties, det er mange der ute hvor du har gode, smarte mennesker som sitter i sektoren som åpner for å ta inn startups og gjerne investere i de, kanskje gå inn et styre, gjøre litt sånn forskjellige ting.
Så det men for det har vært en veldig sånn der servil bransje, og så plutselig så skulle alle gjøre PropTech. Altså det var sånn for 2 år siden på en måte, og det var kanskje kjølvannet Spacemaker, et par av disse liksom litt andre tingene som kom i byen der i hvert fall, eller dere som begynte å sette på de programmene da, men plutselig eksploderte det, og alle skulle være veldig innovative, men de er jo ofte privateide, og litt, det er annerledes enn bank. Hva er forskjell på bank og en utbygger?
Det er jo selvfølgelig en stor forskjell der. Det er en stor forskjell, altså, og det du kan si at sånn eiendomsselskapene, de tok dette ganske raskt inn over seg. Så kan jeg si at de fleste, vi har til og med Statsbygg som en av partnerne våre. Vi så jo det at de var veldig interessert i det som foregikk. Så kan de ha bankene, de har det er mye større lærhet til blekene, ikke sant? Det er så mange nivåer, det er så mange involverte. At, ja, se på Nordea da, som hadde en egen Group Digital, som vi ikke lenger har, en egen Group Digital. Det betyr at, ja, de satser, det er jo ikke sånn at de avsluttet satsningen på digitalt, digital utvikling, men de har ikke en egen avdeling for det lenger. Og du kan jo si at er det da 2 skritt frem og så 1 tilbake igjen? Noen vil jo påstå det. Altså jeg kjenner jo de fra innsiden og har hatt de som partner i mange år og synes at de gjør veldig mye riktig. Men hvor henvender du deg hvis du er keen på å ha Nordea som en partner? Det er ikke bare å finne den veien. Så det er jo alltid med store selskaper så er det alltid litt utfordrende å finne ut hvor de skal trå. Men for vår del så er det jo, vi setter jo startupene først. Og prøver å være, stå last og brast med de opp igjennom, og da handler det om liksom å gjøre deres fight.
Men bare før vi forlater corporate og startups da, og går opp med generelle ting, så er det ikke, hvordan er forventningene på begge sider? For fra en startup forventer kanskje sånn, en stor bank eller en stor forsikringsselskap, sånn, de kan dukke opp med kapital, og så kanskje enorm distribusjon, eller mulig liksom joint venture, eller et oppkjøp. Da. De har sånne øyne, ikke sant? De tenker sånn, en stor ting som kan hjelpe oss å bli større mye raskere. Mens hva er det corporate ser etter? Ser de sånn, hva er det de, prøver de å sikre seg ting som kan disrupte de, prøver de å få et ben innenfor, er det lyttepost, eller hvordan er det de tenker på en måte? Eller hva?
Altså, det, jeg må jo si at jeg synes det er litt synd at ikke flere av disse store selskapene egentlig investerer i startups litt, nå skal jeg være forsiktig med å si uten mål og mening, men faktisk litt uten mål og mening, for å bidra til at det skal komme flere startups, ikke sant? Bidra til at community skal vokse, til at det skal skje litt mer.
Tenke litt mer i VC uten at avbryter. Tenk sånn at de må investere 10, og så kanskje 3 blir bra.
Nettopp, ikke sant? I stedet for at de virkelig skal gå all in. Og det vi gjerne ser er at det kommer en modell hvor den store aktøren kommer inn og sier, ok, hvis vi skal være med, skal vi 51%, og så skal vi ha en, kall en buyout-modell, hvor vi sakte vi sikkert kommer til å kjøpe det, og da setter du liksom selskapet litt i sjakkmatt, fordi da har de plutselig ikke muligheten til å lenger være en startup, og snu seg rundt, og gjøre hva de vil, og bevege seg hit og dit, og plutselig blir de det. Så du kan si at det er fortsatt en modningsjobb blant de store, og vi skulle gjerne sett flere investeringer fra de store aktørene, og det være seg innenfor eiendom, eller være seg innenfor bank, eller hva enn det måtte være, så skulle gjerne sett flere investeringer, skulle gjerne sett litt mer risikovillighet, det å kunne gå inn uten å komme inn og si at ja, du kan godt få 1 million eller 3, men da skal vi, ikke sant, og så kommer det med sånn der ikke 10 fjellvettregler, men 40, som forteller akkurat hva du skal gjøre. For da legger du bomb på selskapet, da kneler jo hele...
Er det litt på, fordi de har organisert kanskje litt klønt, at de bare har sånn halvveis en fot innenfor, at de burde satt opp sånn eget AS, som nesten et fond, sånn her har vi 50 millioner, begynne å investere ja. Relevante ting for banken, i stedet for sånn, dette må vi ta opp helt øverste styr.
Jo da, men, det er litt sånn både og, fordi ja. Hvis du gjør det, og hvis du setter opp et fond på den fondstrukturen, mm. så er det typisk den der litt sånn Chinese walls, hvor går egentlig grensen på hva du skal få vite på utsiden eller innsiden. Hvis du investerer direkte, så kan du gjerne bare si at hei, vi investerer direkte, pass på hva det egentlig forteller oss, men du kan ikke gå til, altså det er jo utfordringen vi har sett gjentatte ganger, hvor man blir mer interessert i informasjonen som kommer ut av startupen enn egentlig utviklingen til verdiutviklingen til startupen. Ikke sant? Altså når du investerer i et selskap, Rikard, så er du keen på at det skal lykkes. Ikke sant? Nå ser jeg ikke at corporates har som generell regel at de ikke er keen på det, men i det sekundet behovet for å få informasjon ut av dette selskapet du har investert i blir større enn
selve investeringen.
Da er det mismatch. Og det er kanskje det vi opplever at noen, det vi kaller corporates, fortsatt er på.
Men da er det jo bra at man har sånn som The Factory og dere til å navigere litt mellom partene.
Ikke sant? Og det er jo mange, og det er begynt å bli flere som oss. Ikke sant? Mm. Altså, vi har jo flere både i Oslo og i de store byene og mindre byene rundt omkring i Norge når det virkelig blomstret dette miljøet. Jeg synes det er helt rått hva som har foregått. Altså bare se i løpet av de siste 5-6 årene siden vi startet opp, så har du hatt en utvikling som er helt rå på antall hubber og antall muligheter til å knytte seg til enten om du er en startup eller om du er en corporate eller om du er en eller se på mentorer da. Ikke sant? Da vi startet opp, så altså, det er jo noe vi ikke har snakket om enda, men dette er med mennesker som har lyst til å dele sin tid og bruke sin tid og interesse på å hjelpe startups til å lykkes. Det er utrolig. Altså, vi startet med å håpe om at vi kanskje fikk 15-20 mentorer knyttet til oss, og nå har vi jo en portefølje på 150 pluss. Mm. Det er helt rått. Altså portefølje, sier jeg, men det er jo en mentornettverk.
Dette har vært en av mine kjepphester som jeg har skrevet om på Twitter mange ganger, det er at når vi gikk på BI, vi møttes jo på BI back in the day, du og jeg, og da var det jo bare lukkede rom oppover, liksom i finansverden, og der, det var liksom, det var ikke sånn at Kjell Inge Røkke sto og delte av sine erfaringer på en eller annen, ikke sant? Alt var lukket, alt var liksom på en måte innhegnet, og det var i siloer, men nå så er alt åpent, alle har lyst til å dele, og det er kjempefint. Det er jo liksom de største, kallte nærings, eller i hvert fall de up-and-coming næringslivslederne nå, og startup-folk, de deler jo alt.
Ja,
de står på en scene og deler hva som helst. Du kan ringe de og sende mail.
Altså. Du kan det. Og så synes jeg det er gøy å se at utviklingen har også gått litt fra at folk tror de må investere og sitte med masse, masse penger for å kunne jobbe med startups. Du må jo ikke det. Altså hvis du har lyst til å jobbe med startups, har lyst til å styre. Altså vi har bygget en stor styrepool rundt oss. Et nettverk med folk som ønsker styreplass og ønsker å være involvert. Vi går jo, som jeg nevnte i sted, så går vi gjerne inn i styreselskapene. Og etter hvert så bytter vi oss selv ut. Altså jeg bytter opp meg selv, fordi min kompetanse ligger all hovedsak på å hjelpe selskapene i begynnelsen. Etter hvert som de begynner å satt liksom strukturer, de har begynt å få på plass den første kapitalen, kanskje andre runde, tredje runde, det begynner å bygge, det begynner å bli større, så er det på et generelt grunnlag så bytter vi oss ut med noen andre som passer inn og kanskje sitter med mer domenekunnskap, og så har vi unntak da. Så Sofiri, hvor vi gjerne sitter og holder på og støtter opp og være med på å bygge selskapet fra vår side over lang tid. Så det er en, men det er i hvert fall den utviklingen at du må ikke, for at du skal involvere deg med startup, så må du ikke investere i det. Men etter hvert så får man kanskje de mulighetene da.
Og ja, for du nevnte jo innledningsvis før vi satt på rekorderen her at investorene har flyttet seg litt lengre opp på hierarkiet på en måte, altså der det tidligere var veldig attraktivt å gå inn i tidlig fase, altså pre-seed og seed, så er det jo mange aktører nå som jakter de litt større dealene, ikke sant? For nå er det jo mer penger i omløp kanskje, eller?
Ja, og vi ser jo, nå er det en eksplosjon i antall VC-fond, hvis vi kan kalle det, altså venture capital fond, som du ser, ikke sant? Du har den, hva skal vi kalle den, the usual suspects som Skyfall, som er kjempeflink i det de gjør, du har D-Kapital, du har Alliance Venture, altså det er mange aktører der ute som, Snø Ventures ikke minst, altså de startet opp samtidig med oss, med Magne og Theodor, kjempeflinke karer som nå har jo hentet nesten, mer enn de hentet, over 100 millioner dollar, men det gjorde, hadde de jo, hva skal jeg si, altså planen deres, dette er det helt åpnet, planen deres i begynnelsen var jo ikke å hente 1 milliard kroner og gå inn med 5, 10, 15, 20 millioner, altså, og bare starte der. De tenkte også litt tidligere. Og så kan jeg si at vi har vel opplevd nå at flere og flere investorer, de følger litt også investeringstakten til selskapene sine, det vil si at de følger veksten til selskapene, og begynner å se litt senere ned. Bare ta noen statistikk da. Hvis jeg bare kan skynde en tall, så ser vi det at Atomica kjørte en undersøkelse sammen med Slush, og det de kom frem til der var jo det at i Europa så har jo antall tidlig faseinvesteringer, altså seed og pre-seed, opp til 2 millioner dollar, har falt fra 2016 til 2021, fra 5300 investeringer ned til 3,5. Altså det praktisk talt 50% fall. Hvis du ser omvendt, hvis du ser på serie A+, så har du hatt den motsatte veksten. Du har hatt en 50% økning, og tall fra England viser jo det at 25% av all VC-kapital går til 1,8% av investeringene. Og det forteller meg at det er egentlig flere ting. Det ene forteller meg at vi har begynt å få flere modne selskaper. Startup som for 5-6 år siden var ute etter engleinvestorer og var etter tidlig fasekapital, har begynt å komme i en senere fase. Vi har fått flere selskaper som lykkes og blir større. Vi har fått mange selskaper som etablerer seg, og ikke bare blir en bedrift med liksom 3 ansatte, men faktisk blir vekstraketter. Vi har mange gode eksempler på det i Norge. Altså, se på Spacemaker, se på, altså, det er mange der ute. Se på Kahoot, ikke sant? Selskaper kommer fra litt fra intet, og i løpet av kort tid bygger seg opp. Og det er liksom det ene at du ser at de følger det, men det andre det forteller meg, det er at det er et vanvittig mulighetsrom for oss som tviholder litt på å jobbe med selskaper i tidlig fase. Der ute, vi er jo kontinuerlig på jakt etter dealflow for å se på potensiell investering gjennom fondet vårt. Vi har jo i fondet vårt mange spennende investorer som har kommet inn, tunge private investorer som kommer inn og bruker fondet litt som en sånn skal jeg si, lupe for å få gjort de tidlige fase investeringene, for å få litt sånn innsikt i hva som foregår med penger og støtter opp med det. Og så vi er åpen for dealflow. Vi er åpen for at folk som er på jakt etter midler, med penger, kan ta kontakt. Og det er bare å ringe eller sende en sms til meg eller til noen av mine kollegaer. Så er det bare å si fra, så er vi kjempeinteressert å se på case. Og det er jo ikke bare fintech og proptech i utgangspunktet vi ser på nå. Det kan være litt sånn vi gir respekt på det.
Fordi du har jo hørt noen pitcher opp gjennom årene.
Det kan være enig om. Det er noen hundre, mange hundre pitcher.
Så du blir ikke redd av det?
Nei, og jeg spurte Simon da, som leder The Factory Academy, og han kunne fortelle meg at vi har sett på en 4-5000 caser siden vi startet opp, og vi har møtt, ja, det er mange hundre. Ja. Men det er jo det som er litt av the name of the game. Altså det er jo mange av de hundre som, eller mange av de mange hundre som vi sikkert burde ha investert i, men som vi ikke har gjort det. Men det kan hende at det har vært feil sektor. Det kan hende at det har vært feil tidspunkt. Altså mange forskjellige grunner til at man ikke velger en investering. Men det vi prøver på er jo at de casene vi liker, men kanskje ikke investerer i, de vil vi gjerne hjelpe. Ikke sant? Vi har jo et nettverk rundt oss. Vi har jo masse. Vi har vel en 25-30 VC-partnere rundt omkring i Norden og nedover i Tyskland, som kan, og over i UK, som vi kan prøve å gjøre introduksjoner til, men vi vet jo hva de er på jakt etter. Vi går jo ikke og gjør tunge medtech-introduksjoner til et fond som er fokusert på fintech. Så vi har gjort hele den grunnjobben, og så sitter vi med nettverk på en sånn, jeg vil si 75-100 private investorer, som til hver tid er litt på jakt etter interessante caser, som synes det er spennende. Og vi har jo selvfølgelig i nettverket vårt også, ja, type investorer som Trond Rive Knudsen, som er velkjent god investor. Han har investert i et av våre single purpose-selskaper, som gjør en kjempejobb til å, jeg vil egentlig si, fronter hele tidlig fase investerings-Norge. Jeg synes det er fantastisk hva som foregår der. Så vi har en del, det er en del aktører der ute som gir også vårt nettverk, som vi kan gjøre introduksjon til. Så det handler ikke bare om å få penger fra vårt fond, men vi kan bidra til at de får.
Ja, når du nevner Trond Rive Knudsen, han var jo på forsiden av Finansavisen her tidligere i uken, og sa at det kom til å eksplodere av gode IT-selskaper og børsnoteringer og internasjonale suksesser for norske IT-selskaper. At det virkelig hadde nådd en sånn tipping point nå, at nå kommer vi for full styrke. Er du enig i den analysen?
Ja, det er veldig vanskelig å si seg uenig i Trond, da, for han er en relativt oppgående kar med en bakgrunn som de fleste av oss misunner ganske kraftig, så du kan si at den analysen er jo forhåpentlig så holder den vann, for vi har jo det samme ønske. Vi ser jo det samme, vi ser jo veksten, vi ser jo alle mulighetene som kommer ut fra Norge og fra Norden i og for seg. Så ja, absolutt, vi deler den analysen. Og så kan vi si at vi ser jo på, vi gjør noen investeringer, vi har gjort noen investeringer sammen, vi har gjort helt forskjellige ting med forskjellig fokus, men det er så mange spennende gründercase der ute, så jeg håper at den analysen hans treffer skikkelig, og så ja, den kan vi stille oss bakover siden av, og treffer den, så er det bra.
Stille sammen i aksjonærboken, eller aksjeboken. Ja, men det er bra. Takk for at du stilte, Ingar.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å delta. Takk skal du ha, Richard.